Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
In la Evangelio lau Sancta Marco, capitolo 7, versoi 31 gis 37. En etiu tempo Iesuo rigardis alla cielo, suspiris, cae diris al surd mutulo, Effata, tio estas malfermigiu. Tui liai oreloi malfermigis, lia lango malstrecigis, cae li parolis tre clare. Iesuo rencontas superantan personon, surd mutulon. La signoro sanigas la personon, redonante alla li la capablon ausculti cae paroli. Evidente la resanigo estas bona, bela ago. La surd mutezzo effettive fortrancis la personon disde normala sociala vivo cun aliai. Tamen la resanigoi de Jesuo havas pli profundan signifon. Ili representas la internan, spiritan resanigion, alla cio Dio vocas nin. La surd mutulo havis malmultan comunicadon cun siai cunuloi, same pecemai homoi occupatai pri si mem, cae pri siai egoismai desiroi, ne povas bone ausculti la vocion de Dio cae ricevi lian amon. Plei ofte, miai fisicai oreloi funccias bone, sed la internai oreloi ne bone. Tio estas, la coro ne estas malfermita. La messaggio de Jesuo clare invitas nin peti de Dio, cae accepti, dian resanigon de niai fermitai coroi. Dio volas pliricigi nian vivon per contactoi cun li, cae ancau cun niai, cun homoi. Dimancion la sesana del settembro 2009, caricai gefratoi bonvenon alla mia elsendo en Esperanto. Papo Benedicto la Dexesa faris hodiau pastistan visiton al diocezo Viterbo, 100 km in nord de Romo. Viterbo estas urbo quiu jus festis sian patroninon, Sancta Rosa, che quiu estas conata kiel urbo de la papoi, char en gi ocasis la unua conclavo en 1271, post 33 monatoi da vacanta seggio. Aliain quin papoin oni electis en Viterbo, cae la tomboi de quar el ili estas en tiu urbo. La cattedralo havas novain bronzain pordegoin, ciuin la papo hodiau benis, cae prescau 10,000 estis la fideluloi ciui partoprenis en la messo cef celebrata de la papo en Valo Faul, apud Viterbo, quie la papo alvenis por sia dexesa Italia pastista visito. Post trairo de la urbo per la papa mobilo, li benis quiel dirite la nova in pordoin de la catedralo, cae visitis con la episcopo la salonon de la conclavo en la palazzo de la papoi. Post la sancta meso cae trapregio de Angeluso, la papo haltis ce la pilgrim loco de Sancta Rosa, por omagi alla necorruptita corpo de la sanctulino tie conservata. Elirante, la papo povis admiri la tiel nomatan Machinon de Sancta Rosa, tio estas grandega monumento, ciun la colportistoi, membroi de quelcai familioi de Viterbo, al ciui appartenas de iarcentoi citiu nobla tasco, transportas sur siai sciultroi en la tago de la festo de Sancta Rosa tra la urbo, temas fri tunoi cae tunoi da peso. En sia predico estis tui clara la messaggio della papo, curagion, ne timo, per l'aborto ide profeto Jesaio e la unua legagio della messo. La papo avertis contra la risco ide solezzo, cae ne comunicheblezzo, ciuin estigas egoismo, cae tiel li pregis, cara ecclesio de Viterbo. La Cristo, ciu en la Evangelio malfermas la oreloin, cae malstrecigas la langon de la surd mutulo, ancau malfermu vian coron, cae donu al vi ciam la gioion, ausculti lian parolon, la curagion annonci la Evangelion, malcovri lian visagion cae lian bellezzon. sed porque cio tio povu ocasi al donis la papo per la vortoi de Sancta Bonaventura al ciu li omagis portagamese, la menso devas iri trans cio per la contemplado, ne nur trans la sentebla mondo, sed ancau trans si mem. Tri estas la unuarangai tascoi por la ecclesia comunumo de Viterbo, educhi al credo, attesti la credon, attenti la signoin de Dio. Plie la papo pet desiris che in la diocesio plicae pli floru voluntulado, quiu iam estas ricciae iniziatoi en tiu regiono. Exemple, giuste in Viterbo nascigis la Itala Cattolica Agado. Antau la angeluso la papo parolis pri la temo de sia visito. Confirmu via in gefratoin. Pregiu, caregai gefratoi, poche mi povu ciam plenumi, fidelezze, cae ame, la mission de pastisto della tuta sciafaro de Cristo. Apartan penson, la papo adresis alla partoprenantoi en la internazia congresso homoi cae religioi, quiu ocasas en Cracovo, 70 anni post la explodo della dua mond milito. Temas pri milito, diris la papo, dum quiu ocasis la tragedio de holocausto, cae la extermado de cromai sen culpuloi. La rememoro pri tiui eventoi instigunin pregi por la victimoi, cae por tiui quiui ancorau surhavas ties vundoin en la corpo cae en la coro, che gi estu crome admono por ciui ne refari tiain barbarain agoin, cae pli intensigi la clopodoin por starigi. En nia epoco, ancora u marchita de conflictoi cae contraustaroi, dauran pazon, transdonante, cefe alla novae generazioi, culturon cae vivo stilon, marchita in de amo, solidarezzo cae reciproca estimo. Postagmese ocasis la dua parto della papa visito al dioceso Viterbo, li atingis la pilgrim locon della dipatrino della Quverco, por omagi alla sancta bildo della Virgulino tie conservata, patronino della dioceso. La papon acceptis interalie la claustrai monachinoi della 11 monachineioi en la dioceso. Post Viterbo la papo atingis urbeton Bagnoregio, por omagi en la cun catedralo de Sancta Nicolao alla reliquo della braco de Sancta Bonaventura. Post saluto alla loggiantaro, la papo en helicopterigis por reveni al Castel Gandolfo. Cai nun aliai informoi. Genevo, Svislando. Suffice cun perfortagioi contra uvirinoi en Democratia Respublico Congolando. El Genevo, la assembleo della centra comitato della ecumena consilio della ecclesioi, precondamnis la perfortagioin ciuin onifaras contra la congolandai virinoi. Ec de 1996 gis hodieu, lau unuiginta in azioi, en Congolando oni sex per fortis almenau 200.000 virinoin. Novjorko nova alvoco de uniginta nazioi por la defendo della natur medio. Ni directigas al abismo. Tion declaris la generala secretario de uniginta nazioi, Ban Ki-moon, fronte alla tria monda conferenzo pri climato, quiu finigis vendrede en Genevo. Reveninte la norda poluso, Ban Ki-moon diris che li povis persone constati la efficon, della potenza i caine antauvidebla i fortoi estigitan della homo, cae petis alla registaroi rapide agi, necessas politicoi ciui linigu la allasoin de nozai gasoi, ciui estigas la tiel nomatan forzeian efficon. La climata i shangigioi, plurfoie denuncis unuiginta in azioi, endangerigas nenur la defendon della natur medio, sed ancau la vivon de milionoi da personoi. La venonta monda consido pri climato ocasos la 22 della nuna monato in Novjorko, attende della pinta rencontigio quiu arigios en Copenhago venontan decembron. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.